në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçohen. Shefi Ulmikut Lamberto Zanjer takon në Beograd ministrin e Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović. Grupi mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën kërkon nga Prishtina zyrtare fillimin e reformave në fushat e sigurisë, sundimit të ligjit dhe pushtetit lokal. Sarah Palin ka kërkuar që Gjeorgjia dhe Ukraina të pranohen në NATO. Venezuela dëbon ambasadorin amerikan nga ky vend. Papa Benedikti filloi vizitën në Francë. Mysafiri këtij edicioni është Alex Anderson, shef i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën. Për këto dhe zhvillime të tjera më ulësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Beograd. Shefi administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanjer, u takua sot në Beograd me ministrin e Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović. Sipas një komtese, në këtë takim u bisedua për problemet e serbëve në Kosovë. Njoftohet se është arritur marrëveshje për vazhdimin e bisedimeve në nivelin teknik dhe është përcaktuar dinamika e takimeve të ardhshme. Washington. Guvernatorja e Alaskës, Sarah Palin, që është kandidate republikane për zëvendës presidente amerikane, tha se veprimi i Rusisë për të invaduar Gjeorgjinë është i papranueshëm. Ne do të vazhdojmë marrëdhëniet e mira me Saakashvilin. Unë fola me të dhe i tregova për përkushtimin tim si zëvendës e senatorit McCain se ne do të jemi të përkushtuar për Gjeorgjinë. Ne do të përcjellim veprimet e Rusisë. Për Rusinë, që e invadoi një vend më të vogël demokratik, paqja e provokuar është e papranueshme, tha Sarah Palin në intervistën për rjetin televiziv amerikan ABC. Më tutje ajo tha se Ukraina dhe Gjeorgjia do të jenë në NATO, megjithëse siç u shpreh ajo, Putin mendon ndryshe. Guvernatorja Palin konsideron se Shtetet e Bashkuara mund të futen në luftë nëse Gjeorgjia, pasi të bëhet antare e NATO-s, invadohet përsëri nga Rusia. Rig. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jabdehop Schäfer, tha sot se javën e ardhshme do ta vizitojë Gjeorgjinë së bashku me ambasadorët e të 26 vendeve anëtare të aleancës për të treguar mbështetje për këtë vend pas konfliktit ushtarak me Rusinë. Zoti Schäfer tha se me këtë rast do t'i bëhet një vizitë e qytetit Gori, që gjatë luftimeve të muajit të kaluar ishte sulmuar nga ushtria Rusisë me aeroplana dhe tanke. Këto komente ai bëri në Letoni, ku me ministrat e jashtëm të vendeve baltike do të diskutojë për shqetësimet në rritje të këtyre vendeve pas konfliktit Gjeorgji-Rusi. Varshavë. Ish lideri komunist i Polonisë Wojciech Jaruzelski është paraqitur në një gjykatë i akuzuar për zbatimin e gjendjes së luftës në vitin 1981 me qëllim që ta shpartallonte lëvizjen prodemokratike Solidariteti. Gjenerali Jaruzelski dhe 8 ish zyrtarë të tjerë akuzohen se në këtë mënyrë kanë shkelur kushtetutën dhe nuk kanë respektuar të drejtat e njerëzit. Wojciech Jaruzelski thotë se ai kishte vepruar kundër Solidaritetit për ta parandaluar invadimin sovjetik në Poloni. Nëse shpallet fajtor, Jaruzelski, 85 vjeçar, mund të dënohet me 10 vjet të burgim. Caracas. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez e ka dëbuar ambasadorin amerikan në Venezuelë në shenjë solidariteti me Bolivinë.
Tiene 72 horas.
Ambasadori amerikan i ka 72 orë që të largohet nga Venezuela. Këtë e bëjmë për të solidarizuar me bolivianët, tha Chavez. Më herët Bolivia ka dëbuar ambasadorin amerikan në La Paz, duke akuzuar atë se ka përkrahur protestat e opozitës. Paris. Papa Benedikti 16 e filloi vizitën e tij në Francë duke u takuar me presidentin e Nicolas Sarkozy. Papa tha se ndarja e kishës nga shteti është esenciale për lirjet fetare. Sipas tij, do të njihet rëndësia e religjionit për shoqërinë. Pritet që më vonë Papa Benedikti 16 të takohet me përfaqësuesit e komuniteteve muslimane dhe hebreje në Francë. Kabul. Dy ushtarë amerikanë janë vrarë gjatë luftimeve në Afganistanin lindor. Raportohet se kështu numri ushtarëve amerikan të vrarë në Afganistan gjatë këtij viti arriti në 113. Nga zhvillimet e tjera veçojmë se forcat e koalicionit kanë njoftuar se kanë vrarë 10 dhe kanë arrestuar 2 militantë në Afganistanin lindor. Bukuresht. Policia kufitare Rumanisë thotë se në një kamion të Kforit në Kosovë janë gjetur të fshehur 19 shteta serb. Agjencia Associated Press raporton se shoferi kroat i këtij kamioni, i identifikuar vetëm si Siniša M, është nën hetime i dyshuar për transportimin e sërve si imigrant ilegal. Në njoftimin e sotëm, policia tha se kamioni kvorit ishte nisur nga Kosova për në Gjermani në përmjet të Rumanis. Në kamion gjendëshin 3 fëmi, 5 gra dhe 11 bura, të gjithë shtetas sërb. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat nga Prishtina. Grupi mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën, i cili në vetë mbledh vendet që e kanë njohur dhe mbështetur pavarësinë e Kosovës, ka kërkuar nga autoritetet e Prishtinës që të fillojnë reformat në fushat e sigurisë, sundimit të ligjit dhe reformimit të pushtetit lokal. Po sot, qeveria Kosovës dhe Euleksi kanë trajtuar çështjen e reformave, ndërka që vëmendje e shtuar i është kushtuar edhe mos pjesëmarrjes së komunitetit serb në veritë e Kosovës. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Kosova ka nevojë për reformim të pushtetit lokal. Reforma në sektorin e sigurisë dhe forcim të sundimit të ligjit është thënë sot pas takimit të radhës së grupit mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën të mbajtur në Prishtinë në nivelin e drejtoreve politik për Ballkanin. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith tha se diplomatët nga vendet që kanë njohur Kosovën e pavarur e vlerësojnë lart përparimin në Kosovë, ndërkaq tani presin reforma të përgjithshme, të cilat parashihen edhe me pakun anëtarit.
Priorities that I have identified, namely work on decentralization, secondly the strengthening of the rule of law.
Prioritetet të cilat unë kam identifikuar janë decentralizimi, së dyti sundimi i ligjit dhe së treti reformat në fushën e sigurisë, ka thënë Peter Faith. Këto reforma ai tha se do të zbatohen në koordinim të ngushtë me misionin e Euleksit dhe KFOR-in. Ai tha se për të zbatuar këto reforma do të duhet që në Kosovë tash të themelohen gjykata kushtetuese, si dhe të emërohen gjykatësit dhe prokurorët ndërkombëtar. Kurse në lidhje me reformat në sektorin e sigurisë, Faith tha se aty mes tjerash parashihet që në bashkëpunim me NATO-n deri në mesin e vitit 2009 të vihen bazat e themelimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Faith tha po ashtu se në kuadër të sundimit të ligjit dhe reformave në fushën e sigurisë, duhet pas parasysh se do të ketë nevojë edhe për një gjendje më stabile në veri të Kosovës dhe funksionalizimin e pikave doganore me Serbinë. Por siç tha ai, me këto çështje do të duhet të merret edhe Euleksi pasi që të jetë shtrirë në Kosovë, si dhe çështje tjera do të duhet të adresohen në dialogun Prishtinë-Beograd, të cilin po përpiqet që ta moderojë shefi administratës së UNMIK-ut. Sundimi i ligjit dhe reformat në sektorin e sigurisë dhe drejtësisë janë potencuar si prioritetet të Kosovës edhe nga ana e kryeministrit Hashim Thaçi. Pas takimit të bordit të përbashkët për sundimin e ligjit, kryeministri Thaçi dhe shefi i Euleksit Ivde Kermabo shprehën zotimet e tyre për luftimin e dukurive negative si krimi organizuar dhe korrupsioni. Kryeministri Thaçi tha se në Kosovë ka nevojë për reforma, duke pas parasysh problemet e grumbulluara me vite që janë shfryzuar nga grupe të ndryshme të interesit që të mbajnë peng zhvillimin e sektorit të sigurisë dhe të drejtësisë.
Janë vështërsi mentalitetesh, por dhe vështërsi e ballafaqime të grupeve të interesave të ndryshme. Por jemi zotuar që të punojmë me përgjegjësinë më të lartë të standardeve perëndimore në mënyrë që jo vetëm reforma të mbetet në letër, por dhe realisht të implementohet.
Ndërkohë, Ivde Kermabo tha se Euleksi si mision që do të shtrijë ndikimin në fushat e sundimit të ligjit dhe të drejtësisë, ende po përpiqet që të sqarojë popullatës, sidomos serbëve të Kosovës, se cili është roli i këtij misioni.
I am trying to explain what is UN, what could be the common benefit.
Po mundohem që të sqaroj atyre se çka është Euleksi dhe cilat janë përfitimet e tyre, sidomos për komunitetin serb, ka thënë Kermabo. Ai edhe sot ka shprehur besimin e tij se misioni i Bashkimit Evropian përkundër vështërsive do të shtrihet edhe në pjesën veriore të Kosovës. Ndërkaq zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se të gjithë policët, gjykatësit dhe doganierët serb që janë larguar nga organet legjitime të Kosovës mund të kthehen sërish në punë, por me kusht që të respektojnë ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Ne me të gatshëm të pranojmë edhe sot ata, por i kanë tre kushte themelore secili që do të punojë në institucionet e Republikës së Kosovës. Kushti i parë që do të vlejë ligjet e Republikës së Kosovës. Kushti i dytë është që do të ketë vetëm një sistem unik, qoftë për policinë, qoftë për drejtësinë apo për këndë tjetër, dhe kushti i tretë është do të kemë hierarkinë institucionale të Republikës së Kosovës.
Mbi 2000 gjykatës, prokuror, policë dhe doganier të vendeve të Bashkimit Evropian pritet që të vendosen në Kosovë deri në fund të vjeshtës së këtij viti, përderisa probleme vete ende mbetet shtrirja e misionit në pjesën veriore të Kosovës për shkak të kundërshtimeve të serbëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mysafiri këti edicioni është Alex Anderson, shefi grupit ndërkëmtar të krizave në Kosovë. Në intervistin për programin tonë, zoti Anderson postjera shtot se pret që duke filluar nga nëntori apo dhjetori, reduktimi më të tjeshimi ulmikut të ndikoj në funksionalizimin e Ulexit, por shton ai kjo do të kërkoj një marveshje me Beogradin. Bisedin me zotin Alex Anderson e ka zhvilluar Edona Peci.
Unmiku po kalon për gjatë një procesi të rikonfigurimit. Cilat mendoni se do të jenë problemet eventuale që do të mund të shfaqen gjatë këtij procesi?
Well, the map until November December is relatively clear.
Harta deri në nëntor dhe dhjetor është mjaft e qartë. Unmiku do të reduktoj stafin e vet deri në 70%, ndoshta edhe do të ul kontingentin e policisë nga 2000 deri në 500 dhe do t'i dorëzoj asetet. Kjo do t'ia amundsojë Ulexit misionin e tij me kapacitetet e plota në Kosovë, i cili do të jetë qëllim kryesor që do të caktohet. Përveç kësaj akoma nuk është e qartë se si do të vendosë Ulexi personelin e tij në veri për të ilumi Tiber, si dhe do të ketë paqartësi rreth veprimit në enklavat serbe, duke filluar nga nëntori apo dhjetori reduktimi më të shumë i unmiku do të ndikoj në funksionalizimin e Ulexit, gjë që do të kërkoj një marrëveshje me Beogradin.
A mendoni se do të duhet që përveç bisedimeve me Beogradin, të ketë edhe bisedime të tjera për të zgjidhur problemin në veri? Cila mendoni se do të ishte zgjidhja?
The present talks process involves the UN and Belgrade.
Procesi aktual i bisedimeve përfshirë edhe Kombet e Bashkuara dhe Beogradin ka gjasa që të ketë kërkesa për palë të reja në këto bisedime pas sesionit të Asamblesë Gjenerale të Kombeve të Bashkuara këtë muaj. Tani kemi parë disa kërkesat e Beogradit që të përfshihet edhe Prishtina, gjë që do të ishte me interes edhe për Prishtinën. Nëse flasim për bisedime rreth hyrjes së Ulexit në zonat serbe në Kosovë, në fushën e policisë, gjykatat dhe doganat, atëherë do të jetë esenciale që Bashkimi Evropian të jetë i përfshirë në këto bisedime. Deri me tani Beogradi nuk e ka njohur Ulexin, por shenjat e Beogradit kohëve të fundit kanë qenë më pozitive në rrafshin e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian.
Cili mendoni se do të duhet të ishte qëndrimi i qeverisë së Kosovës, karshi bisedimeve eventuale me Beogradin, dhe kush do të duhet të ndërmjetëson të këto bisedime? A do të duhet të ishte ky unmiku?
We saw in late July and early August the government was obviously considerably annoyed by.
Në fund të korrikut dhe në fillim të gushtit kemi parë se qeveria e Kosovës ishte shqetësuar për shkak të deklaratave të shefit të unmikut Zanjer mbi kompromiset e mundshme për polici, gjykata dhe dogana, dhe po ashtu kemi parë disa deklarata të kryeministrit Tashin, të cilat kundërshtoi procesin e bisedimeve. Mendoj se do të ishte jo e mençur nëse unmiku vazhdonte kërkojë një marrëveshje me Beogradin dhe pa e qartësuar pozicionin fillimisht me Prishtinën dhe mekanizmat vendimarrës ndërkombëtar në vend. Sidoqoftë, edhe nëse formula aktuale e bisedimeve Beograd-Unmik do të shërbejë si bazë për krijimin e bisedimeve gjithëpërfshirëse, atëherë do të duhej që ajo edhe të shfrytëzohet. Kur bëhet fjalë për rolin e qeverisë në këtë drejtim, atëherë mendoj se qeveria duhet që me shumë kujdes të llogaritë çmimin, duke mos bekuar kompromiset e caktuara, siç është veprimi i Unmikut në veri të Lumit Tiber. Në qoftë se nuk arrihen kompromiset e tilla dhe nëse as qeveria e Kosovës dhe as mekanizma ndërkombëtar nuk përdorin forcën për të shtrirë autoritetin e tyre në veri, atëherë vetëm alternativë do të mbetej një ndarje e fuqishme, gjë të cilën as Kosova, as Bashkimi Evropian, as shtetet e Kuintit nuk dëshirojnë të ndodhë. Tani, madje as Beogradi nuk dëshirojnë të ndodhë një gjë të tillë.
And at this time it's probably not something that Belgrade wants either.
Alex Anderson, shefi i grupit ndërkombëtar të krizave me selinë në Kosovë. Ka apo jo përçarje brenda lidhjes demokratike të Kosovës? Disa analistë thonë se përçarja brenda LDK-s ka nisur me procesin e reformimit. Por vetë zyrtarët e kësaj partie pohojnë se reformimi ka nisur kohë më parë, ndërsa të tjerët shtojnë se reformimi apostrofohet vetëm sa për të ulur tensionet. Kronike Arton Konushevcit.
Çështja e reformimit të lidhjes demokratike të Kosovës duket se ka ndarë në dysh disa nga figurat më të larta të kësaj partie. Një pjesë e tyre thon se reformimi tashmë ka filluar, pjesa tjetër e mohon. Antarja e kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës Melihat Termkolli konsideron se udhëheqja aktuale po e dëmton rënd partinë.
Fakt pesenca është që këta njerëz, kjo udhëheqje në një farë mënyrë e ka humbi identitetin lidhjes demokratike të Kosovës dhe thjesht duke sjellë atë në një gjendje të tillë, në një pozitë aktualisht të dytën do të thotë, por thjesht me ato pasojat e cilës shkaktun rami edhe më të mëdha. Në veçanti çështja e identitetit të saj dhe lidhja e këtij e kësaj udhëheqje në koalicionin aktual ka sjell atë pasojën them ashtu vendimtare të gjendjes çfarë është sot lidhja demokratike e Kosovës.
Por për nën kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës e Srem Kryeziun mos marrveshjet për të cilat thuhet se janë në këtë parti i përkasin vetëm nivelit të debateve.
Shikoni, nuk kisha me thonë se është një lumturi e madhe, sepse vetëm njerëzit e vdekur ose në barajs, kur që në botën tjetër janë këtë qetë. Naturisht që shqetësime ka për rrugën që praktikisht leadershipi ka gjithë. A është kjo rruga ma mirë, a do t'ishtë ajo ma mirë, po është një verin e debate dhe thjeshtë. Po leadershipi ka një përgjësi dhe në basë përgjësi ka bo ato që ka bo.
Nga ana tjetër, zonja Tërmkolli pohon se vazhdimi gjendjes aktuale në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe shkaktoj pasoja edhe më të mëdha. A dhe thotë se reformimin e parti nuk ka nisur.
Thjeshtë o përfolle po përflitet për do reforme tjerë, e kam thonë dhe do të apresme Fatmir Sejdin dhe Shem Kryeziun nuk ka reform në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Fakto janë veç do përpjekje për me zgjatë status quo, për me mbajt paka shumë një gjendje të këtil në Lidhjen Demokratike, për mos me leju në shta shpërthime treja, kjere tjerë.
Zoti Kryeziu vlerëson se në Lidhjen Demokratike të Kosovës janë të dukshme reforma dhe se si pas ti, vetëm ata njerëz të cilet nuk janë në rjedha mund të flasin për tensione brenda kësaj partije.
Qose dikush që është në rjedhje të LDP-s dhe thotë se nuk ka kur fa reforma, atër ajo se ban shaka se thjesht nuk njerëju nuk është i kësjelë krejt deri në fund, se reformat dhe dhe kë, që është krejt e ditur për opinionin jo vetëm Kosovar dhe jo vetëm Shqiptar, kanë fillu që heret për fatë keq, na patëm një rast tragik vdekjen e presidentit Rugova, po pikrisht ato ditë u dashëm ne me hynë një rrugë që ta këthejmë ka konstruktivitet e subjektin ton.
Në fakt, Lidhja Demokratike e Kosovës tash e sa kohuan nga ndarjet e brendshme që pësuan vdekjen e presidentit disa vjeçar të kësaj partie Ibrahim Rugova. Te kalimi i kësaj gjendje për njërën pjesë të partisë shihet tek mbajtja e zgjedhjeve të brendshme, për pjesën tjetër ndërkaq problemet janë të izoluara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas në Kosovë jeton në kushte mjaft të vështira socioekonomike. Përfaqësues të komuniteteve thonë se problem kryesor vazhdon të mbetet shkalla e lartë e papunësisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Pozita e komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptasë në Kosovë është e mjerueshme për shkak të kushteve jashtëzakonisht të rënda socioekonomike, thonë përfaqësues të këtij komuniteti. Osman Osmani, udhëheqës i organizatës joqeveritare Iniciativa 6, thotë se komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas është i diskriminuar nga shoqëria në përgjithësi.
Për fat keq, komuniteti Rom, po edhe komuniteti Ashkali dhe Egjiptas janë me një pozitë shumë të mirushme. Për ma pa asysh në cilin region, bëhet pyetje, dhe më thënë regionet e ndryshme, qytetet e ndryshme të Kosovës, shumë është numri i madhë atyme që nuk janë një punësum. Për fat keq, ende ka shumë fëmijë që janë jashtë bankave shkollore, që ka edhe nuk jep shpresë për të armën që të krijon mundësit kuadra për të punësuar.
Haxhi Zulfi Merxha, deputetën e kuvendin e Kosovës, pohon se gjendja komunitetit të Roma, Shkali dhe Egjiptas është mjaft të vështirë. A i ndërkaq thotë se institucionet vendore nuk kanë punuar shumë në përmirësimin e pozitës së këtij komuniteti.
Kjo është situata që shumë po i jepet pakicës sërbe edhe tjera pakicave, a shumë pak po e këqyrin pakicën rombe.
Problem kryesor me të cilin ballafaqohet ky komunitet është shkalla e lartë e papunësisë dhe niveli i ulët i arsimimit, thot Osmani. Sipas tij, vetëm 2% e këtij komuniteti punojnë nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në Kosovë.
Po, kur të bisedohet me institucionet, gjithë flasin për një numër të punësuarve, pjesëtarve të komunitetit Romashkare Egjiptan. Me gjithë se këtë numër është diku 1-2% nga numri punësuarve, po, shpesh i vesim i këta rezultate tonë, a janë për personat që janë që krymë punët administrative apo vendimarëse, apo vetëm në këtë numrin e punësuarve në këto institucionet ku jënë të punësuar, jënë punëtor të fizik apo punëtor teknik, nësën të pastrimit ati vendit.
Por Haxhi Zulfi Merxha thotë se në institucionet kosovare dhe ndërkombëtare nuk punojnë përfaqësues të komunitetit të Roma, Shkali dhe Egjiptas.
Urgjës është bënë, qofse 30 komunat e Kosovës nuk kanë asë një romë që punon, ta marim pikajt povijune për prizenit, 200.000 banor ka prizenit, 55.000 romë ka, asë një romë nuk punon në komunën e prizenit.
Ndryshe, Osman Osmani thotë se në bas në norma veligjore, institucionet publike të Kosovës duhet të kenë përfaqësim adekuat për të gjitha komunitetet në Kosovë.
Në këto vendime, do nësë kur mirën, apo qitët shpage për me vendosë, të pjesëtarët e komunitetit, atëherë pjesëtarët e pakicave gjora, do më thonë, çdo herë jënë për parësia dhe me një mënyrë ata i mbulojnë atë pjesën e pakicave, ndërsa sa i përket përfasimit të komunitetit në Moshka Legjit janë nuk i pët shumë rëndësi.
Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelir.org.
Pasën një kronik nga Shkupi, njohja e Kosovës nga Maqedonia postjerash do të forcojë edhe bashkëpunimin ekonomik ndërmjet dy vendeve, thonë ekspert shqiptar të ekonomisë nga Shkupi. Ata kanë ftuar politikanët në Maqedoni që të lirohen nga ndikimi i Beogradit. Kronike përgatitur nga korespondent ty Nisuf Kadrihu.
Maqedonia se dhe për një qas nuk duhet të amendet, por sa më parë të një pavarësi në Kosovës, pasin nga kjo mund të ketë vetëm se përfitime në radhë të parë në zhvillimin e dy vendeve për mes bashkëpunimit ekonomik. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësuesit e odave ekonomike, duke komentuar zhvillimet dhe debatet lidhur me marrjen e vendimit nga ana e Shkupit për njohjen e Republikës së Kosovës.
Maqedonia është vonuar jashtë mase me njohjen e Kosovës shtet të pavarur dhe sovran. Ne konsiderojmë se kjo politikë që po ndjek Maqedonia është një politikë që çon drejt izolimit të vetë Maqedonisë. Kjo politikë që ndjekin udhëhecit maqedon nuk garanton perspektivë të zhvillimit ekonomik,
tha Hasbin Uredini, përfaqësues i Odës ekonomike të Maqedonisë veriperëndimore. Edhe profesori universitar Saadin Xhaferi thotë se është në dobi të ekonomisë së Maqedonisë që sa më parë të njihet Kosova me qëllim që të mos humben tregjet, të cilat Prishtina mund të lidh me shtete të tjera në rajon.
Vetë njohja e Kosovës, domethënë nga ana e Maqedonisë, gjithnjë e më tepër do rris procesit edhe atë në aspektin ekonomik, nga se Maqedonia nuk është ndonjë vend me zhvillim ekonomik që ka ndonjë imiq të caktuar. Mu për këtë arsye, Kosova është një treg mjaft i mirë, është i afërt, po në anën tjetër, edhe vetë Kosova ka me Maqedoninë çfarë raportesh të krijojë në fushën ekonomike dhe në përmirësimin në përgjithësi të mirëqenjes së qytetarëve të dy shteteve.
Tha profesori Saadin Xhaferi, ai hedh poshtë pretendimet e personaliteteve të ndryshme se gjoja Maqedonia ka frikë nga humbja e tregut serb në rast se një shtetin e Kosovës. Maqedonia mund të humbë vetëm se disa tregtar të vegjël që nuk do të kishin peshë apo që nuk do të reflektojnë negativisht në ekonominë e Maqedonisë, thot mëtej zoti Xhaferi. Nga ana tjetër, Hasbin Uredini nga Oda ekonomike e Maqedonisë veriperëndimore thot se në mosnjohjen e Kosovës ndikojnë edhe presionet apo nostalgjit për tregun serb, të cilat duhet të evitohen edhe me angazhimin e faktorit politik shqiptar, i cili sipas tij po tregohet i pakonsoliduar në pengimin e qarqeve të caktuara për marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës.
Fuqit botërore të aspektit politik dhe ekonomik janë ata që diktojnë rrjetat dhe janë ata të cilët po mbrojnë me ngulën interesat e Maqedonisë në gjitha çështjet që ka pasgjitur, siç është kontesti me Greqinë, ndërsa politika e Maqedonisë heziton që në hapat drejt bashkëpunimit me Kosovën të ndjekë këto forca të cilat përmbrojnë interesat e Maqedonisë. Mendojmë se përfundimisht elita politike maqedonase pa përjashtim duhet çlirohet prej ndikimit të politikës serbe dhe nostalgjisë për Rusinë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes së pjesës tematike një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jaap de Hoop Scheffer në Letoni ka ndryshuar agjendën, me që ministrat e jashtëm të vendeve baltike kanë shprehur dëshirën për bisedime private me shefin e NATO-s. Korespondenti Radios Evropa Lirë Ron Sinovic raporton se ministrat kanë insistuar për këto bisedime për të diskutuar ndikimin e invadimit rus në Gjeorgji.
Vizita në Rigë e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jaap de Hoop Scheffer fillimisht ishte planifikuar si takim bilateral me presidentin e Estonisë, por agenda e shefit të NATO-s ka ndryshuar për të përfshirë bisedime private me tri qeveritë baltike rreth shqetësimeve të tyre mbi invazionin rus në Gjeorgji. Sheferit janë bashkuar për këto bisedime private në Riga edhe tre ministrat e jashtëm nga Estonia, Letonia dhe Lituania. Zëdhënësi i NATO-s James Apaturai i shpjegon.
The Secretary General's visit to Latvia was long planned, so this is not something that was put together in response to the
Vizita e sekretarit të përgjithshëm në Letoni është planifikuar ka herë, por kjo nuk ka të bëjë me reagimin ndaj situatës në Gjeorgji. Por tre ministrat e jashtëm kanë kërkuar një takim me sekretarin e përgjithshëm dhe kjo është vënë në agjendë pas krizës së Gjeorgjisë. Besoj se ata duan të diskutojnë natyrisht situatën në Gjeorgji. Vendet e rajonit Baltik kanë luajtur një rol aktiv për të kalimin e krizës. E di se ka interesim në vendet baltike që të diskutohen planet e mbrojtjes në mënyrë më specifike, nëse duhet ose jo të zbatohet më shpesh planifikimi rutinor brenda NATO-s i nenit të 5 për mbrojtjen e vendeve anëtare, tha Paturai. Në nenin 5 të traktatit, të gjitha vendet e NATO-s e kanë obligim që të ndihmojnë mbrojtjen e secilit shtet anëtar në rast se ai është sulmuar. Letonia, Lituania dhe Estonia kanë hyrë në NATO në vitin 2004, por Gjeorgjia nuk është ftuar ende zyrtarisht që të bashkohet aleancës. Kjo nënkupton se vendet e NATO-s nuk janë të obliguara ta mbrojnë Gjeorgjinë. Sulmet terroriste të 11 shtatorit kundër Shteteve të Bashkuara paraqesin rastin e parë në histori kur është zbatuar Neni 5. Ndërkohë, tri shtetet baltike dhe Polonia që kanë në kufi Rusin kanë përkrahur në mas të madhe presidentin gjorgjian Mikhail Saakashvili që kur trupat ruse pushtuan Gjeorgjin muajin e kaluar nën pretendimin se po kryej gjenocid kundër nën shtetasve rus në Osetin Jugore. Shumë vëzhgues i shohin bisedimet mbi Nenin 5 të traktatit të NATO-s si një reflektim të shqetësimeve për mundësinë e pushtimit të vendeve baltike nga Rusia me pretendimin e njëjtë se po mbron rusët etnik në këto rajone. Por Apaturai nuk mendon kështu.
I know they are not there to discuss emergency planning against a possible attack. That is not.
E di që nuk do të diskutojnë planet emergjente ndaj ndonjë sulmi të mundshëm. Askush nuk po flet për ndonjë sulm të dukshëm rus mbi vendet baltike, por pas krizës së Gjeorgjisë ka të shqetësuar që duan të diskutojnë se si do të zbatohet plani i mbrojtjes në ndonjë rast krize, ad hoc apo në baza rutinore, tha Apaturai. Estonia, Lituania dhe Letonia që janë okupuar nga Moska gjatë luftës së dytë botërore pasi që sovjetikët dhe nazistët arritën marrëveshje për ndarjen e Evropës lindore. Ato u riokupuan nga nazistët gjatë viteve 1941-44 për të gjendur sërish në okupimin sovjetik pas luftës. Sikurse Gjeorgjia dhe tri shtete tjera baltike janë pavarësuar në vitin 1991 pas kolapsit të Bashkimit Sovjetik, por të gjitha kanë mos marrëveshje me Moskën për të kaluarën. NATO ka thënë se vendet anëtare përkrajnë thirrjen e Shteteve të Bashkuara që përmes ushtrimeve të tregojnë se aleanca është e përgatitur që të përmbush obligimet që dalin nga traktati për të mbrojtur shtetet baltike nga çdo sulm në të ardhmen.
Radio Free Europe. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanjer ka takuar në Beograd ministrin e Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović. Grupi mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën kërkon nga Prishtina zyrtare fillimin e reformave në fushat e sigurisë, sundimit të ligjit dhe pushtetit lokal. Sara Palin ka kërkuar që Gjeorgjia dhe Ukraina të pranohen në NATO. Venezuela dëbon ambasadorin amerikan nga ky vend. Papa Benedikti filloi vizitën në Francë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju uroj një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.